Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Це нова програма «П'яте Євангеліє», в якій говоримо про Ізраїль. І я, Іваницький Сергій, надзвичайно радий вітати керівника християнського товариства «Єдність» і паломницького центру «Матері неустанної допомоги» пана Володимира Клименка. Слава Ісусу Христу, пане Володимире.
Слава навіки Богу. Доброго дня, Сергію. Доброго дня, шановні наші слухачі. Вітаю.
Дорогі Олександре, дорогі слухачі, «П'яте Євангеліє», ця програма покликана також для того, щоб ви змогли здійснити, можливо, свою мрію полетіти до держави Ізраїль. В цьому плані також пан Володимир покликаний цю мрію здійснити, тому що, будь ласка, телефонуйте до нас на Радіо Марія після нашої передачі, оскільки ця іде у записі, і ми скоординуємо, яким чином цю мрію ви зможете здійснити. Ну, а ми будемо сьогодні говорити, власне, про Ізраїль з точки зору паломницького центру, що зараз там можна побачити, чим для нас Ізраїль є визначний, тим паче ця держава в цьому році відзначає 70-ту річницю. Пане Володимиру, перед тим, як ми перейдемо до цих більш вузьких підтем, чи ви пам'ятаєте, як ви вперше в Ізраїль полетіли? Як це сталося?
Ну, звичайно. Перше, все, що у нас трапляється в житті перше, воно наділене самими великими враженнями, людина отримує. І вперше це було десь 10 років назад. Ми полетіли.
О, теж ювілей.
Ну, в принципі, так.
2008-й, значить, так?
Так. 10 років назад ми полетіли, і тоді, я в попередній передачі розказував, тоді ця подорож, ну, була, вони були, по-перше, менш організовані, ну, в організаційному плані, і значно дорожчими, ніж зараз. От, все розвивається, незважаючи на те, що ціни ростуть у нас в буденному житті, можливість попасти в Ізраїль за цей час значно знизилася вартість і покращився сервіс обслуговування паломницьких груп.
Якщо взяти цей 10-річний відрізок, що в Ізраїлі, в державі Ізраїлі змінилося за цей час, на ваш погляд?
Мені здається, що все-таки, от, хоча Схід, ну, Ізраїль, Ізраїль, свята земля, це місце, до якого приковані погляди мільйонів людей і вірних різних світових релігій, ісламу, християнства, юдаїзму, і весь час між ними йде якісь протиріччя, але мені здається, все-таки на загал от якась напруга там, от вона спала. Держава розбудовується дуже інтенсивними темпами, держава Ізраїль. Ну, якщо комусь, ті, хто не був, дивилися десь передачі по телевізору, ще, тобто, ну, це індустріальна країна, високорозвинена індустріальна країна.
З цих 10 років який рік був найнебезпечніший для відвідин Ізраїля? Чи можна так сказати?
Ми один раз прилітали, здається, 4 роки назад, це був жовтень, листопад, якраз коли з сектора газу там був конфлікт такий, так, відкритий військовий конфлікт. Але я скажу так, що для паломників на протязі всього цього періоду якихось таких
обмежень,
тобто їх не існує. Тому що ці військові дії, вони проходять локально, і в зони цих конфліктів військових паломницькі групи не заїжджають. Воно все під контролем як Міністерства туризму, так і туристичної поліції, і гід, місцевий гід, той, що супроводжує групи, він якби координує те все, якщо якісь, ну, ситуація напруги виникає в державі. Але навіть коли бувало в Старому Єрусалимі, в Старому місті теж невеличкі такі заворушення виникали, ми спокійно, група там, я сам бувало там мандрував, між ними розштовхав, проліз між поліцією, палестинцями, чи то, от, тобто вони не сильно реагують на паломників, у них свої там, якби,
своє життя.
Своє життя, та так, як і тисячі, дві тисячі років назад, тобто, ну,
Володя, давайте так поговоримо з вами. От, наприклад, наші слухачі, які слухають нашу програму, які гіпотетично б захотіли полетіти в Ізраїль, і вони приблизно в курсі, можливо, що аеропорт Бен-Гуріон, він один із найретельніших щодо пропуску на свою територію. Я знаю, навіть у вашій біографії, як організатора цих паломництв, були випадки, і деякі з них можна назвати такими курйозними, коли завертали працівники Бен-Гуріону паломників з Ізраїля в Україну. Вони змушені були повертатися. Яка була причина повернення і недопуску їх на землю обіцяну?
Для правдивих паломників, котрі летять до Ізраїлю, до святої землі Ізраїля, ніяких обмежень в перетині кордону в Бен-Гуріоні, в головних воротах, повітряних воротах Ізраїлю немає. Виникали проблеми з людьми, котрі їхали з паломницькими групами і хотіли лишитися там на роботу. Але ще більше скажу, що навіть ті, хто їдуть туди і хочуть лишитися, і їхні служби, міграційні служби знають 100%, що ті люди будуть лишатися, вони їх все одно пропускають. Завертають людей, у котрих вже були якісь порушення.
Можете перегадати
візові, тобто візові
випадок,
порушення.
Да, конкретний якийсь випадок.
Ну, це дуже якби один з там тисячний варіант, коли людина випадково може потрапити під, ну, якби, під депортацію. От, та випадок, ну, у нас, наприклад, от група приїхала передостання. Ну, зараз вертають майже з кожної групи десь там 1-2 чоловіки, якщо там. Ну, бо
потік великий.
Великий потік бажаючих поїхати в Ізраїль, лишитися на роботу. От. Але є, летять у нас групи, ті, що групи священники гарантовано збирають паломницьку групу. От прилетіла група 58 чоловік. 58 полетіло, 58 пролетіло. І кордон проходять швиденько, як, ніяких цих. Звичайно, коли група збирається збірна, там десь, там з одної церкви, там з турфірми, там з якогось агентства, там ще щось. Ну, ніхто проконтролювати не може. І, в принципі, є поняття презумпції невинності. Тобто ми не можемо там заборонити людині їхати там чи не їхати, там, навіть якщо ми підозрюємо, що вона хоче лишитися там. От, і не від доброї волі вони там лишаються, ті люди, їдуть туди. Якби, ну, це вже проблеми трошки інші, там, міждержавні і внутрішньо наші державні, що зараз ми знаходимося.
Сказали випадок, такі, що одна пані хотіла не під своїм прізвищем, так?
Та і не під своїм прізвищем. Ні, там не так було. Це не під своїм прізвищем, це, ну, якби вона, її депортували, були попередньо з Ізраїля, вона приїхала в Україну і поміняла на інше прізвище. Ну, так, вже приїхала з паспортом на інше прізвище. І коли я стояв, вийшов цей працівник міграційної служби і каже, ну, шановна, ви думаєте, що якщо ви змінили прізвище, то для нас це буде. Ну, там зараз же, ну, дійсно, там воно ж все, ідентифікація іде і по обличчю, по фотографіям, по всьому, там і по відбиткам. Тобто зараз неможливо, якщо люди думають, що там 5-10 років назад можна було там поміняти прізвище, взяти дівоче чи не дівоче, і щось там прикордонники не замітять, то зараз це вже навіть в таких державах, як там африканські, вже все одно. От я прилетів тільки що з Єгипта, там такі перевірки, що якщо серйозно, то
в Єгипті гірше, ніж
на Синаї, в цьому Шарм-ель-Шейхі, серйозніші перевірки, ніж в Ізраїлі. Ну, не паспортний контроль, але ці військові там нас шманали там кілька разів так серйозно, там перевіряли і багажі, і все інше.
А поїздка в Ізраїль наразі є не дешевою, але тим не менше бачимо, що за останні пару років динаміка паломницьких груп з України, вона зростає. Так можна ствердити?
Можна ствердити, що вона почала зростати різко після відміни візового режиму з Ізраїлем.
Ага, тому що віза – це додаткові кошти. Була дорога віза в Ізраїль, так?
Ні, я б не сказав, що дорога. Навіть останні роки ми літали по групових візах. От вони відкривалися через МВД Ізраїлю. Але це все-таки процедура. Процедура, яка потребувала, по-перше, якогось часу. Група повинна, наприклад, якщо зараз можна зголоситися в поїздку і за 3 дні до виліту, то тоді тільки до того часу, до моменту, коли ми подаємо на візи. Пізніше вже не можна, коли групові візи. От, і були прецеденти, що теж не відкривали візи деяким особам. От, а після відміни візового режиму, і люди переживали, боялися, бо якийсь час складно було, дуже складно було там відкрити візу, тим більше індивідуально, там потрібно було там папери різні, там підтвердження фінансові, там і інші, там і робота, і довідки. От, але потім, це, коли стали групові візи, це відпало, але все одно була певна процедура, яка стримувала. От зараз це набагато спростилося, всі почали летіти і самостійно, дуже багато летять індивідуально. Ті, хто трошки молодші, ті, хто має там друзів, ті, хто має там якісь родини, от вони летять індивідуально до них і там пробують самі. Хоча я хочу сказати, що їхати, щоб перший раз в Ізраїль потрібно їхати тільки в складі групи.
Чому?
Паломницької групи.
Чому?
Щоб побачити, максимально побачити, максимально почути, що є що, максимально пережити внутрішньо те, що є. Тому що у нас програма дуже за ці 10 років дуже оптимізована. Тобто вона дуже логістика і вся програма, навіть в такій тонкості враховується, який день тижня, які там свята ближче, які далі, там наші, іудейські, мусульманські, щоб не стояти в чергах, в яку годину виїхати кожного дня вранці. Наприклад, сьогодні сніданок там в 6:30, завтра 8:30, післязавтра в 7. Чому? Щоб там десь проїхати туди-сюди. Щоб... Тобто все оптимізовано. Щоб більше побачити, більше почути, більше пережити, більше помолитися. І я знаю людей, котрі живуть в Ізраїлі, вже там зустрічаюся знайомими, там 10 років, може більше, 15, 20. І вони в деяких місцях, що ми буваємо, вони там ще не були.
Угу.
От,
власне, про місця. Що паломник зможе побачити за ці 6, 7, 8 9 днів, які він буде в державі Ізраїль?
Ми практично за тиждень переживаємо весь літургійний рік. Починаючи від Благовіщення в Назареті, закінчуючи вже Воскресінням, Вознесінням, П'ятидесятницею, Хрестям Святого Духа. І ці місця, основні місця ми відвідуємо, починаючи від Назарета, Вифлеєма, місця народження, Галілеї, де пройшли основні там роки, нехай там в Назареті, але найбільше чуд і проповідувань Євангелія відбулося в Галілеї. От, відвідуємо в Єрусалимі практично всі місця основні. Це і зв'язані з Оливною горою, з місцем Вознесіння, Гефсиманським садом. І старе місце, Хресна дорога. От, тому річка Йордан, місце хрещення. Програма надзвичайно. Десь на четвертий день, переважно, в кого як забита флешка, флеш пам'яті забита. Третій, четвертий, де в кого на п'ятий день, вже люди кажуть, що стоп. Ми вже нічого перестали все сприймати. Наскільки інформації, наскільки... ми беремо гарних гідів, на тому не економимо. От, і люди вже кажуть, я кажу, спокійно. Ви просто слухайте.
Звикнете.
По приїзду додому воно поступово починає в пам'яті відтворюватися. Десь там побачили, десь почитали Євангелію, десь на службі почули, десь. І воно все випливає в якусь картинку. От, тому що паломництво на Святу Землю Ну, чому я кажу, що варто їхати з паломницькою групою? Тому що це не туристична поїздка. Поїхати кудись, ну, це, я думаю, що це пусто викинуті гроші.
Завжди супроводжує священник, так, ці так, паломницькі групи?
Завжди супроводжує.
Хто ці священники, пане Володимире, які стабільно супроводжують саме групи організаторами, яких є ваша ваш паломницький центр?
Хто ці священники? Це священники. Тобто в нас є, ми не прив'язані до якихось конкретних священників. У нас є ряд священників, які часто з нами їздять.
Ну, хто, назвіть їх.
Наприклад, Володимир Кмита. Угу. От, ну, починали з нами навіть їздити от отець Любомир Яворський, той, що зараз...
греко-католицький священник.
Ну, так, він греко-католицький, він зараз керівник Патріаршого Полонинського центру, він з нами починає їздити. От, багато інших священників... Заквук Юрій теж з Рафаїлу, він зараз постійно.
Тобто, Ростислав Дворовий, так.
Ну, Ростислав Дворовий, да, він з нами також їздить, деколи супроводжує наші групи, але ну, він же ж організував українські кілька перших українських спільнот греко-католицьких в Хайфі і в Яфо. От, ну зараз, на жаль, він від'їхав до Словаччини, і тому рідше
ну,
з ним бачимося.
На батьківщину свою.
Так, на свою батьківщину. Але ми переважно не прив'язані до конкретних священників. В нас теж така якби ідея чи не ідея, чи трошки як і місія. Ми хочемо, щоб більше священників побувало на святій землі, тому що... Як от недавно я спілкувався з кустодією нашим францисканським отцем Пантелеймоном, то він казав, що Андрій Шептицький, митрополит Андрій Шептицький, семінаристам казав, що ну, всім семінаристам от настановляв, що після закінчення семінарії їм варто хоча б на кілька тижнів поїхати на святу землю. Перед тим, як проповідувати Євангеліє, вони повинні там пожити і внутрішньо пережити містерію тих місць. От. І тому якби ми от ці слова хочемо теж трошки воплочувати в життя, тому що я відчуваю, що потрібно священникам там багатьом побувати, щоб вони от глибше наповнилося змістом Євангелія, живого Євангелія, живого Ісуса.
Для того, щоб поїхати в Ізраїль і максимально добре відчути атмосферу там, що потрібно з собою взяти?
Ну, саме перше, це потрібно мати закордонний паспорт і велике бажання.
Угу. Тому що раз-два.
Раз-два. Якщо у вас є одне і друге, значить, ви вже наполовину дороги до Ізраїля. Зі мною їхало, ну не скажу, що безліч, але були люди, їздили люди, в котрих абсолютно не було ні фінансової можливості поїхати, ні вони навіть в мріях боялися собі сказати, що вони хочуть поїхати, але вони хотіли туди поїхати. Ну, от один приклад, щоб так не загружувати, розкажу, що була якась жіночка, я навіть не пам'ятаю, звідки вона, здається, з Франківщини. І от ми щось там розговорилися, і вона каже, ну, а їй оплатила з Канади. Вона каже, ну, от я там пішки там йшла до Зарваниці, туди-сюди, там на якесь одне з паломництв до Зарваниці, і там познайомилася з канадійкою, оце ми з нею розмовляли, та розказувала про святу землю, а я їй кажу, що ой, як би я хотіла там побувати, але, на жаль, що в цьому житті це не стіснена моя мрія. От. І через деякий час там пройшло, не знаю, півроку чи там менше-більше, там, та з нею сконтактувала і каже, там, коли у вас паломництво найближче, я готова туди, куди перерахувати кошти, тобі оплачу цю поїздку. І таких, тобто це не один випадок, там по-різному ситуація виводила на те, що люди їхали. От, і навіть от я недавно виставляв фільм гарний про Ізраїль, там Дмитро Вовк із Полтави він зняв. Йому теж оплатили знайомі поїздку. Ну, якби він теж не очікував, що поїде. І там багато. От, тому бажання і паспорт. Все. Далі гроші знайдуться. Гроші знайдуться. Бог, знов таки, це все у владі Божій. Та.
Ну, відомо, що окрім цих культових міст, де побувають люди і в Єрусалимі, і в Назареті, і в Вифлеємі, і на Оливній горі, і на горі Тавор, і ще багато міст буде в програмі, їх неймовірно містерійно споглядати, тому що вони відкривають певну таємницю. Так, це дійсно таке п'яте Євангеліє, яке відкривається от буквально в тебе перед очима, і там на місцях, де відбувалися ті події, часто дуже бувають вже встановлені певні статуї. Так, хоча ми знаємо, в Ізраїлі це заборонено, але в певних місцях є виключення, де, скажімо так, є місця статуї і Ісус із Петром, наприклад, там, де промовляння є, і певні статуї з Марією є, тобто десь можна це споглядати, хоча не в такому різноманітті, як би, наприклад, це було в Польщі чи в тій же Італії. Але для наших слухачів завжди є інтригою, а що під собою привезти, тому що все одно хочеться з кожного містечка хоч якийсь магнітик привезти, але магнітик, можливо, він не передає всієї суті того, що ти побачив. От ви, як уже досвідчений паломник і організатор, який, ну, знає кожну лавку, так, і знає, що є якісне, що є неякісне, що б порадили купувати паломникам? В якому місці?
Ну, якби була на те моя воля, то я б взагалі заборонив лавки.
Ага. Та,
тому що,
теж відповідь.
Та, тому що ну, мені деколи... ну, от людина, коли входить в азарт, цей торгівельний азарт, зразу швиденько губиться те, що вона духовне накопичувала там півдня, а за якісь 15 хвилин...
Але людину можна зрозуміти, яка вперше приїжджає, і це Ізраїль, і ух, привезти тім.
Тому я б заборонив. Але я розумію, що да, ну, людина хоче, це було з перших віків. От ми, ну, до речі, з вами їздили в цей прес-тур, і хтось розказував, що... А, гід наш розказував, що, що хрест сховали, бо люди, ті, що перші паломники приїздили, вони хотіли, цілували хрест і хотіли відкусити животворящий хрест, щоб собі додому привезти частички. Ну, тому розібрали, і те ж саме із ковуклією, гробом Ісуса Христа, що його якби, ну, зараз
сховали.
Та, сховали. Тому що та ж сама історія. Відгризати, відбивати, все на пам'ять. Ну, зрозуміло, да, що це наша суть людська. От. Я якби по принципу, я взагалі до речей дуже такий спокійний, і в магазини і перших разів мало дуже заходив, щось привозив, але як я поступав? Я поступав те, що намагався купувати те, що відображало те місце, де ми були. Наприклад, якщо ми в Тапсі, там місце умноження хлібів і риб, значить я брав, якщо сувенірчики того місця, там, ну, ці рибки, там хліб. Да. Якщо я в Назареті, там місце Благовіщення, то якісь речі пов'язані в тому місці, брав якісь сувеніри чи речі, пов'язані з тим місцем. Якщо це в Вифлеємі, то так. Ну, тому що якби Ізраїль і Палестинська автономія, це, ну, це там, де є релігійні об'єкти якісь, там церкви, монастирі чи ще якісь об'єкти, це навколо них суцільні базари. Суцільні базари стаціонарні, або ходять ну, такі вуличні торговці і все вас шарпають, купи, $1, $3, $5, $10, торгується, не торгується. От, і тому все-таки я перевагу надаю тим місцям, там, де я є, і з ними щось пов'язане. Або те, що от мене щось йокнуло. От, щось йокнуло, от я відчув, що це потрібно. А так от просто набирати купу
Речі. Не а? Треба купувати. Речі.
Речі?
Да.
Ні, речі я б не купував. Ну, це, розумієте, те, що стосується не з паломництвом, це є індустрія, індустрія торгівлі.
Масового.
Масової торгівлі, яка виробляється зараз в світових монополіях в Китаї. І хоч там ставлять, стоять печатки, там Made in Israel, Made in Palestine, але 99% воно все зроблено в Китаї і зроблено для туристів. Не те, що, тому що ви ходите по туристичних маршрутах і вздовж цих туристичних маршрутах, це не тільки в Ізраїлі, це в тому ж самому Римі, в тому ж самому Парижі. Тобто це попсові товари продають для туристів.
Де найсмачніша кава з кардамоном?
Кава з кардамоном мені подобається. Я там знаю одного гарного чоловічка, варить в Вифлеємі біля храму Різдва. В нього там п'ю. А найсмачніша еспресо – це на горі Фавор, там італійці, хлопці з Італії варять.
А, італійці все ж таки.
От, вони там варять. Ну, зазвичай...
А приправи де найкраще?
Приправи треба брати... Ну, взагалі-то треба відходити від туристичних маршрутів, просити, якщо цей, і заходити на ринки, на базари, ті, що там, де скуповується місцеве населення. Це в Назареті можна приправи. Тобто їх дуже багато і в Єрусалимі, в Старому місті, наприклад, є цілі лавки величезні, там очі розбігаються цих приправ. Але ціна буде там в два рази дорожча.
Може, що так варто скуштувати обов'язково в Ізраїлі?
Скуштувати в Ізраїлі... Та я не знаю, ну от я люблю хумус, якби вдома не їм, хоча в нас вже в новості теж почали продавати хумус, а от там воно з якимось набором салатів, все ці їхні
сметаноподібні такі.
Ну там хумус, тхіна, от воно різні інгредієнти, там цей турецький горох перетертий з оливковим маслом, або кунжутне насіння, от воно ці всі пасти, воно з овочами, з салатами, мені дуже подобається. От. І також схід є схід, тобто барана, люблю барані, ребрышки, там, це в них як в нас так не зготують.
Я пам'ятаю, що в часі поїздки в Ізраїль ми були в одному з греко-католицьких храмів. Де це було, пане Володимире? І чи паломники, які в ваших паломницьких групах будуть, вони будуть заходити в храми російськомовні, українськомовні?
На жаль. Ми заходили на службу до греко-католицької церкви української, але, на жаль, поки що в Ізраїль, на території Ізраїлі і Палестинської автономії немає жодної нашої церкви. Ні греко-католицької, ні православної.
Є громада в Хайфі.
Є громади, котрі надають в користання церкву. От, і наш паломницький центр і от Християнське товариство «Єдність», тобто зараз виношує проєкт, я думаю, ми про нього пізніше коли-небудь побалакаємо, будівництва на Святій Землі Українського культурно-духовного центру із церквою.
Угу. А, пане Володимире, коли найкраще їхати в державу Ізраїль?
Найкраще, якщо ми говоримо про час, то, звичайно, краще їхати, коли не жарко. Тому що влітку температура може до 50 градусів підніматися.
От. Жах.
Да, тому це краще десь середини лютого і до середини, ну, максимум до кінця травня. Але люди ті, що не мають якихось там упереджень по здоров'ю, там серцем, чи ще якісь там, ну, там тиски, то я думаю, що можна. Це паломництво. Якісь терпіння людина повинна відчувати. Тобто це, якщо ми говоримо про комфорт. Про комфорт, то краще їхати от або починаючи з лютого до весни, і потім десь уже з жовтня і до кінця листопада. Бо потім після кінця листопада можливі дощі. Якщо дощів немає, нормально. Але іще мінус, що короткий день. Короткий день світовий. Ну, мається на увазі, потім темніше. От, тому все-таки от весна. От, але основним критерієм повинно бути от бажання, коли тьохнуло, коли ви визріли до того, що їхати, от тоді їхати. Якщо це треба їхати влітку, значить влітку. Якщо взимку, взимку. Якщо весною, весною. От, до Ізраїля я займався Меджугор'єм, і там от був такий вислів, що не ми приїздимо до, ну, якби, а Богородиця нас туди запрошує, приводить. І хто запрошує і приводить. Якщо я ще, мене ще туди не запросили, а я хочу, я туди, то людей там із автобуса саджували чогось по абсолютно якимось незрозумілим причинам. Тобто вони не доїжджали. Так і тут. Тобто якщо ти вже визріло, це в тебе внутрішньо це бажання туди поїхати, і Господь тебе там чекає, значить, ти там будеш обов'язково.
Володимир, які релігійні і культурні особливості Ізраїлю треба особливо знати? Ну, тому що, я думаю, що наші слухачі далеко не всі знають, що, наприклад, коли єврей молиться ортодоксальний, то його на камеру знімати не можна, направду, да? Це якби забороняється. Не можна також, не бажано, щоб хрестик було видно, да, коли ти ходиш там вулицями, наприклад, Єрусалиму, тому що також може бути там певна реакція. Які ще треба знати такі особливості Ізраїлю в цьому напрямку?
Ну, взагалі-то, чим ще цікавий Ізраїль? От цією толерацією між релігіями, між людьми, арабами, християнами, іудеями, які там проживають. У них там певні правила, такі певні статус-кво, які вони дотримуються. От. І стосовно того, чого там, куди можна з хрестиком, куди не можна заходити. Не можна заходити в ортодоксальні іудейські квартали. Угу. Ну, тому що це публіка радикальна, радикально настроєна, вони навіть радикально настроєні до своїх іудеїв, але не ортодоксів, не хасидів, там не це. От, до їхніх святинь іудейських, тобто бажано, щоб, ну, якби, символіка християнська не була присутня, якби, не можна приходити до там купол над скалою, там золотий купол, от там, де камінь мироздання, от так званий, не можна. Але в суті, по суті, ну якби такого табу, як такого, немає. Просто це є загально прийняті норми, що людину, яка молиться без її дозволу, це не тільки там. Ну, тобто, людина молиться, вона спілкується з Богом, ми приходимо і, ну, без її дозволу. Тому я думаю, що це не тільки стосується Ізраїлю. Це стосується поваги до людини, яка молиться.
Угу. А, пане Володимиру, скажіть, будь ласка, ось коли ми їздимо, наприклад, на окремі свята. Я знаю, що ви пропонуєте туристичну поїздку паломницьку на свято Рохашана. Рошхашана, так. І коли їздяться не під свята, от чи є якась в цьому плані різниця, і чи ви радите їздити саме під такі якісь великі свята ізраїльські?
Ну, Рошхашана – це єврейський Новий рік.
Так.
Він там у них, здається, там 5 тисяч якісь там
з чимось. Та,
з чимось. От, і він проходить, у них календар місячно-сонячний. Там дуже складно вираховувати, і якби воно рухоме, цей Новий рік, він рухомий, так як у нас
Пасха.
Пасха, так. От, і вона, ну, зазвичай там від початку може бути, а може бути в самому кінці вересня, навіть, можливо, там навіть на початок жовтня заходити цей Рошхашана. І в цей час хасиди летять, ну, в основному це з Ізраїля, хасиди летять. Чому ми летимо туди на Рошхашана? Це я хочу пояснити. І хасиди летять сюди, тому що цадик Нахман, їхній
очільник,
Ребе, та Ребе, їхній вчитель, заповідав, що вони хоча б раз в житті повинні побувати тут, на його могилі, і в повинні Умані, те так. В Умані в нас, і повинні відсвяткувати гарно, радісно, з весельем і цим так пафосно. І вони винаймають літаки цілі. Беруть, ну, як ми таксі беремо, вони винаймають в оренду чартери літаки. І літаки привозять цих хасидів в Україну, в Київ, там, чи в Вінницю, чи в Одесу. Потім летять за іншими пустими. Щоб пустим не летіти, вони нам за півціни продають квитки. І за рахунок дешевших квитків стає дешевша поїздка. Раніше це було, доходило до $200 різниця. Зараз Ізраїль же ж, ну, зрозумів, що ага, багато їде, ціни почали піднімати на готель. Трошки ця різниця почала зменшуватися, але все одно десь порядка $130, $150 ще, ну, там, дешевше, ніж зазвичай, от, в будь-який період інший. Тобто це самі дешевші поїздки в період Роша Шана у вересні. Самі дешевші в році, і мінімально десь можна поїхати, ну, там, від $500, так, $525, $550, це самі дешеві.
А чи вдавалося вам, я думаю, що вдавалося, хоча можливі варіанти, поспілкуватися з ортодоксальними євреями на тему їх віри, їх життя, взагалі, як вони реагують на християн?
Ну, я б сказав, що скоріш за все, що ні. Скоріш за все, що ні. Ну, я спілкувався більш з такими поміркованими іудеями, прогресивними іудаїстами. От, і іудаїстами прогресивними, і ісламістами прогресивними, ну, такими ортодоксальними, на жаль, ні. Я, ну, по-перше, вони уникають цього. Тобто, не ми хочуть. Для них, ну, да, ми для них, тобто, це...
Не люди трошечки.
Так, та, трошки... Вони уникають цього спілкування, і навіть, якщо, можливо, звернули увагу, то вони навіть, коли там на зустріч йдуть, вони намагаються обійти вас, щоб навіть ви не доторкнулися до нього, то нечисте, як... От, тому, якби, такого, на жаль, ні. Ну, хоча, ну, я і тим не горю бажанням. Тобто, я горю бажанням більше пізнавати через їхню культуру. Це чому ще важливо Ізраїль, паломництво Ізраїль, тому що пізнавати іудейську культуру тогочасно, ну, не і цьогочасно, і тогочасно, тому що Ісус Христос промовляв 2000 років назад до іудеїв, галилеян, самаріан, тобто ті, що жили в тому часі, і ті, що, ну, сприймали якісь традиції певні того часу, якісь політичні, переживали політичні, соціальні події того часу. І без розуміння глибокого тих подій, тобто ми так дуже обмежено розуміємо Євангелія. Ми його переносимо в сучасний стан і на свій холопський розум з християнської точки зору. Це все, ну, взагалі от з християнського, соціального такого. Там набагато глибше і набагато деколи інший, і можливо навіть протилежний може бути, ну, якби, контекст в біблійських читаннях, коли ми розуміємо глибше іудаїзм.
Дорогі слухачі, триває програма «П'яте Євангеліє». Сьогодні з нами Володимир Клименко, керівник паломницького центру Маріїно-останньої допомоги, ведучий Венецький Сергій. Наостанок, пане Володимире, тут варто сказати нашим слухачам, які, можливо, не знають, наприклад, англійської мови, і переживають з цього приводу, тому що коли їздимо по Європі, завжди постає це питання: ой, я не знаю англійської, як я буду там, умовно кажучи, в Італії, у Франції, ну, в Великобританії, там, в Іспанії і так далі. Тобто тут важкувато. Чи ця проблема є актуальною для Ізраїля?
Говорячи про Ізраїль, я думаю, що мовного бар'єру практично не існує.
Всі говорять російською, майже.
Ні, не, не, ну, не всі, всі це занадто. Але якщо ми говоримо по статистиці, по такій конкретній статистиці, то це вихідців з бувшого Радянського Союзу, там, ну, Росії, України, Прибалтики, Молдови, Грузії, там, от, то десь близько 20%, 25, 20-25%. Mm. Тобто, ну, до 1/4, 1/5, 1/4, по різним даним. От. Але якщо говорити про взагалі спілкуються, дуже багато навчалися, особливо палестинських, арабських, ну, цих поселень в Україні, Росії, інших там країнах бувшого СНГ. От. Ті, що працюють на різних ринках, в торгівлі і всьому, тобто вони дуже швидко вчаться, принаймні такий набір слів, який їм потрібен для того, щоб обслуговувати клієнтів чи щось продавати, тобто і тому таке враження, що половина Ізраїлю чи і палестинської автономії, тобто спокійно можете спілкуватися. Якщо не, якщо ви підійшли, людина не розмовляє, то він зразу покличе когось там, там або Ізя, або Ахмед, іди сюди, тут переведи, що там сказали. Там. От, так що з цим проблем там немає, це точно.
Абсолютно. Ну і сервіс, відповідно, дуже на високому рівні.
Сервіс на високому рівні, та, але ми все-таки я нагадую людям про те, що коли ми приїхали, приїжджаємо, наступаємо перші кроки, я їм нагадую, що сервіс і все інше, воно повинно так і лишитися іншим. Ви повинні заглибитися всередину, в глибину свого серця в Євангелії, щоб відчути ті місця, повноту тих місць, які ми будемо відвідувати. А сервіс ви потім згадаєте, що, а в принципі і сервіс був непоганий, але не на тому акцент. Тому що я кажу, що ви повинні прийти змінені, приїхати з Ізраїлю, із Святої Землі зміненими. Наша віра є динамічною. Якщо в нас немає змін, не відбувається змін, значить наша
трьохкрапка.
Так, трикрапка.
Ну, а продовжуємо спілкуватися в програмі «П'яте Євангелія», думаю, за кілька тижнів о цій же порі, о 13-й годині. Сьогодні з нами був Володимир Клименко, керівник паломницького центру Марії Неустанної Допомоги і ведучий Іваницький Сергій. Дякуємо.
Дякуємо, до зустрічі.